Šobrīd mēs ar lēmumu turpinam iepazīties, uzskatām attiecīgo konkurences padomes lēmumu par nepamatotu, un par nepamatotu mēs viņu uzskatām vairāku apsvērumu dēļ. Viens no tiem ir tas, ka mūsu ieskatā valsts iestāde šī gadījumā ir piemērojis kardināli atšķirīgus vērtēšanas kritērijus, pieņemot lēmumu attiecībā uz AKA LAA un lēmumu attiecībā uz LAIPA, kura ir blakustiesības subjekts pārstāvošā organizācija. Un tāpat mums liekas nesaprotami, ka konkurences padome atkāpjas no pašas definētajiem principiem, kurus autortiesība aģentūra, izstrādājot tarifus, burtiski piemēroja un īstenoja dzīvē, vadoties no iepriekšējiem konkurences padomes lēmumiem. Un vērtējot, jo teiksim, pašu sodu apmēru, mums tas arī liekas nesamērīgs, tāpēc, ka gan šī te soda aprēķināšanas principi ir mainījušies neilgā laika posmā, gan arī tas, ka sots šo te 45 tūkstošu latu apmērā ir faktiski uzlikts par tādām darbībām, kuras naudas izteiksmē sastāda autoriem no kopējās 2012. Gadā iekasētās atlīdzības tikai 5,5 līdz 6% no kopējās.
Nu, tad droši vien ir vērts atgādināt arī šo kopējo masu. Tad, cik ir kopējā tā summa, ko jūs iekasējat?
Kopējā visu tiesību īpašnieku vārdā iekasētā summa 2012. Gadā ir aptuveni 4,15 miljonu latu.
Un no tā 5-6%?
No tā 5-6% ir tā daļa, kura ir ieskaņa iekasēta saskaņā ar tarifiem no veikaliem.
Nu, labi, jūs minējāt salīdzinājumu ar vietējo citu aģentūru, ar LAIPA, kas pārstāv nevis autors, bet izpildītājs, bet kā tad ir ar jūsu pašu tarifiem jā, Eiropas kontekstā, Eiropas mērogā? Nu, tad nav tie lielākie, ņemot vairāk, ka jūs esat vienīgie, kas tieši autors Latvijā pārstāv?
Jā, mēs esam vienīgie, kas pārstāv tieši autors, un nu, arī šie te veikala tarifi nav lielākie Eiropā. Mēs pat konkurences padomē arī sniedzām argumentus par to, ka, piemēram, Rumānijā, kura ir atzīta par, tomēr atzīstam par vienu no nabadzīgākajām Eiropas Savienības dalību valstīm, tarifi ir lielāki nekā Latvijā. Nu, tas, diemžēl, nelikās.
Bet vidējais nebūtu jāņem vairāk. Jūs noteikti Rumānijas piemēru minējāt, es pieļauju, ka pretējā pusē bija vēl citas idejas par citām valstīm un citiem piemēriem. Nu, tā jau tāda matu skaldīšana varbūt iznāk. Ka redz, Rumānijā tomēr ir mazāk.
Nu, jāatzīst, ka konkurences padome šos te tarifus salīdzināja visai izlases kārtībā tajos brīžos, kad ir mūsu piedāvātie salīdzinājumi mazāki, tie netika ņemti vērā, un tika ņemti vērā tikai tie, kuri ir mazāki nekā autortiesība aģentūras noteikti.
Jūs maksāsiet šo sodu, piespries to?
Šobrīd mēs lēmumu pārsūdzēsim, un tad jau attiecīgi atbilstoši tiesas spriestēm rīkosimies.
Vakar arī tika pieminēts, ka uzņēmēji varot pieprasīt zaudējumu atlīdzību par iepriekš piemērotajiem pārlieku augstajiem tarifiem. Vai jūs neparedzat, ka būs pārāk daudz tiesu darbu un tiesāšanos? Ja jūs paši sāksiet ar konkurences padomu, varbūt pret jums vēl vērsīsies un tā?
Šobrīd mēs vēl neesam pat vērtējuši, kādā veidā varētu izpausties šīs te iespējamās uzņēmēja prasības, bet tas jebkurā gadījumā ir katrs atsevišķi vērtējums gadījums, un es, piemēram, nedomāju, ka katram atsevišķam uzņēmumam, pat ja viņš uzskatīs, ka šī te samaksāta atlīdzība ir par lielu, viņa atsevišķi maksāta atlīdzība un tā daļa, kura teorētiski viņi ieskatā ir pārmaksāta, kas varbūt sastādīs dažas latas, ka tā būs tiesāšanās vērta.
Tā pašā laikā acīm redzot mazākiem vai vidējiem uzņēmumiem šī Šī sāpe ir liela, vienkārši vakar arī izskanējis, ka īpaši netaisnīgi esot šie tarifi bijuši tieši pret mazākiem un vidējiem uzņēmumiem. Kā tas sanāk, kā jūs to skaidrojat, vai tie sadārdinājumi gala cenā tiek iekļauti un tāpatās par to ir spiests samaksāt patērētājs lielā mērā?
Nu, mums visādā ziņā šī situācijā no autora viedokļa netaisnīgi liekas tas, ka autora noteiktie tarifi tiek salīdzināti ar valstīm, kur atlīdzība par mūzikas izmantošanu ir mazāka, savukārt autoriem ir jāiepērkas tajos pašos Latvijas veikalos, kur ir šeit un kur viņu maksātā cena par citām precēm nav mazāka, un tās ir Latvijas cenas.
Par tarifu politiku, ja runājam, tad jūs to plānojat pārskatīt, esat pārskatījuši, gatavojaties, arī konkurences padome norādīja, ka jums būtu jāveido samērīgi tarifi turpinājumā.
Tarifu politika tiek pārskatīta un tarifu tiek vērtēta patstāvīgi. Tas nav tāds vienreizējs lēmums, ka tiek pieņemti tarifu un iekalti akmenī. Un arī ņemot vērā šos te saimā uz trešo lasījumu, nu, tos grozījums autortiesību likumā, protams, ka tiks vērtēti gan esošie tarifi, gan kādiem tiem būtu jābūt, ņemot vērā šos te grozījums autortiesību likumā, bet tas, vai tie tiks mainīti, kad tie tiks mainīti un cik ļoti tie tiks mainīti, tas ir AKLA padomes kompetence, kur paši autori lemj par šīs te maksājumās atlīdzības apmēru.
Es atgādināšu, ka mūsu studijā pat laban ir Imants Belogrīvs, jurists un AKLA vadītāja pienākuma izpildītājs. Jūs jau sākāt šo mūsu otro tematisko bloku proti par autortiesību likuma grozījumiem, kas varētu tikt izskatīti saimā jau pēc nedēļas, iespējams 18. aprīlī. Visu laiku bija pamatīgi strīdi, kas ir publiskais izpildījums, kam naudu prasīt, kam neprasīt, arī tagad šķiet, ka īsti neviens līdz galam apmierināts nav, bet pašreizējo iecerēto regulējumu, kā jūs vērtējat, vai tas ir gana tuvu ideālam no jūsu puses skatoties, vai tomēr vēl tālu no tā?
Kas attiec tieši uz publiskā izpildījuma definīciju, mūsuprāt, tā ir optimāla un samēro visu pušu, ieinteresēto pušu viedokļus, gan ņemot vērā autoru interesi, saņemt atlīdzību par viņu darbu izmantošanu, gan izmantotāju interesi.
Tad mazos birojos un sabiedriskajā transportā par autobusu šoferiem, kā runāts, varam secināt, ka bez problēmām varēs klausīties kaut kādas mūzikas skaņdarbus.
Kā jau es teicu, tad šos te faktiski tarifus apstiprina AKLA padome un tenī brīdī, kad stāsies spēkā grozījuma autortiesību likumā, protams, ka tiks veikta pārvērtēšana esošo tarifu.
Tarifi ir viens, otrs likuma rāmis, protams.
Jā, protams, tai skaitā arī tas, kuros gadījumos ir jāmaksā atlīdzība, kuros gadījumos nav jāmaksā un kas mainās, kas paliek pa vecam.
Kas būs šī pārvērtēšana? Jums ir kāds iekšējais reglaments, ko stingrāk kontrolēt, kam pievērsties vairāk?
Nē, es šinī gadījumā ar pārvērtēšanu es domāju to, kuri no izmantošanas veidiem tiek licencēti un kuri attiecīgi izkrīt ārā, jo netiek uzskatīti par publisko izpildījumu.
Bet kopumā ar likuma grozījumiem jūs esat apmierināti?
Jā. Mēs kopumā ar grozījumiem esam apmierināti, gan attiecībā uz publiskā izpildījuma definīciju, gan arī principā citiem jautājumiem, kuri skarti šajos grozījumos.
Jo tirniecības un rūpniecības kameras vadītājs, kas dažkārt citēts Jānis Enziņš, ir pamatīgi kritiku veltījis brīvajai interpretācijai, kas likumā esot, kas ir daudz vai maz darbinieku birojā, piemēram, kad šoferim kāds netīšām blakus nostājas, vai kad viņš tīšām kaut ko atskaņot tā, lai visi dzird, nu, protams, ka likumā nav skaidra spēles noteikumi izklāstīti. Tam nevar piekrist?
Redzēt, jebkurā dzīves situācijā mēs varēsim atrast robežu gadījumus un pilnīgi iespējams, ka atradīsies noteikti kāds viens gadījums, kur puses nespējas nonākt pie konsensusa, vai attiecīgais gadījums ir uzskatāms par publisko izpildījumu vai nav, bet tādā gadījumā to taču ir iespējams civilizēti izšķirt tiesā, kur attiecīgi interpretēs autortiesību likumu.
Nu, tieši tas, laikam, jautājums, ka pārāk daudz nepieciešams iesaistīt kādu vēl neatkarīgu vērtētāju, šajā gadījumā jūs minējāt tiesu, kas palīdzēs izšķirt interpretāciju, bet varbūt skaidrākas definīcijas, cik tās iespējamas, es nezinu, es neesmu jurists, vai tās likumā nebija iespējamas vēl precīzākas?
Es nedomāju, ka likumā ir iespējams precīzi atrunāt visus dzīves gadījumus tieši tāpēc, ka jo precīzāk atrunās un uzskaitīs katru gadījumu, tad noteikti nākamajā dienā vai pēc nedēļas vai mēneša atradīsies kāds gadījums, kurš nav ticis precīzi atrunāts likumā, un tad būs likuma rops, kurš šā kā tā būs jāaizpild ar interpretāciju.
Bet tad vērtēšanā lielā gadījumā loma būs policistu kompetencija un arī jūsu juristu noslodzējiem kapacitātei, kā mēs teikt, to visu izvērtējot. Tā es atzinu.
Šinī gadījumā jau policijas vērtējums nav tas noteicošais, jo policija jau tikai fiksē faktu, kā ir tikusi atskaņota mūzika, savukārt tiesa ir tā, kura vērtē vai konkrētā mūzikas atskaņošana ir vai nav uzskatām par publisko izpildījumu autortiesību likuma interpretācijā.
Cik daudz autors jūs pārstāvat akalā, es domāju, kopumā?
Kopumā uz šo brīdi autortiesība aģentūra pārstāv 4,8 miljonus visas pasaules autoru, un no tiem 4773 ir Latvijas autori.
Ko likuma izmaiņas, autortiesība likuma izmaiņas nozīmēs autoriem? Cik daudz atlīdzības paliks brīvāka, teiksim, regulējuma dēļ neizmaksātas, vai kā tas varētu iespaidot šo galveno jūsu aizstāvāmo subjektu?
Būtībā mēs vēl neesam tādā veidā rēķinājuši, vai tas lielo daudz ietekmēs iekasētās atlīdzības apmēru, bet es neredzu, ka šīs te izmaiņas būtu tik kardinālas, lai šīs te iekasētās atlīdzības apmērs nozīmīgi palielinātos vai samazinātos.
Bet likumam būtu jāizstāv, kas primāri jūsuprāt, autori, izpildītāji, autortiesība aģentūras, jūs tātad, vai kas lielākoties šis autortiesība likums ar šiem grozījumiem, kam par labu vairāk nāks?
Šie te grozījumi faktiski drīzāk precizē spēles noteikumus, nevis nāk par labu vienai vai otrai pusē, jo arī kā tas bija redzams diskusijās komisijā Saeimā, tad abu pušu, ieinteresēto pušu, gan autori, gan izmantotāju pārstāvji ir ļoti aktīvi, un tas, kas ir panākts, ir kompromiss.